Амбасадорот на Соединетите Американски држави, Филип Рикер, се сретна со председателот на владачката ДУИ, Али Ахмети. На средбата разговарана за актуелните политички прашања во државата и регионот, како и за евроатлантските перспективи, темели во кусото соопштение кое беше објавено по средбата Ахмети Рикер. Али Ахмети, како што се додава, исто така го упатил Рикер во заложбите на ДУИ кон имплементацијата на Охридскиот договор, како и за заложбите за изнаѓање на решение за спорот за името. Темели во соопштението. Повеќе детали за оваа средба не се даваат ни од ДУИ, ниту од Американската амбасада во Скопје. Средбата уследи последницата на Централното председателство на ДУИ, на која е договарана стратегија како да се одговори на сите напади кон неколку високи функционери на партијата изминатиот период, а поврзани со процесот на лустрацијата. Политичкиот ангажман во земјата, особено во овој период, треба да биде насочен кон евроинтеграциите. Затоа сметаме дека нападите кон нив доаѓале од центри кои не и мислат добро на земјата, заклучена на седницата. Сметаме дека целиот начин и целиот овој напад врз ДУИ не е само напад врз ДУИ, туку врз политичкиот и обштествениот идентитет и интегритет на албанците во Македонија и во регионот. И сметаме дека сето тоа, начинот како се прави од центри кои сигурно не мислат добро на Република Македонија, се прави на еден начин кој е доста опасен во однос на стабилноста на регионот и на Република Македонија, изјави Теута Арифи, подпредседател на ДУИ. Раководството на ДУИ исто така ги повика институциите да се вклучат во расчистување на случајот. Мислам дека оваа работа не е лична, туку е работа која е повеќе и поширока од тоа да се третира како лично прашање. Затоа ние ќе го третираме многу официјално, со сите можности да официјално действуваме и нема да го третираме како лично прашање, изјавите у Тарифи. На седницата на раководството на партијата се разговарало и за можноста ДУИ кривично да ги гони оние кои стојат за обелодувањето на досијата. Инаку Комисијата за лустрација ги прогласи досијата објавени во јавноста со кои се обвинуваат високи функционери на ДУИ дека се работувале со српски тајни служби како невалидни. Боријан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.